Ojcu Christu, srdečne vás všetkých pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Budeme pokračovať v téme o pokore. Najprv začneme s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak budeme ďalej pokračovať s tebou o pokore. A ako sme už mohli zakúsiť pri predchádzajúcom stretnutí, tak pokora nie je niečo, nie je téma, o ktorej sa hovorí ľahko. Nie je téma, ktorá sa dá nejak obsiahnuť proste jednoduchou nejakou definíciou, pretože už samotné tie prvé odstavce, ktoré sme prešli, nám hovoria o pokore ako o skôr o takom dare, ktoré sa nám dostáva, keď nasledujeme Ježiša Krista. A vlastne je, tá pokora je vlastne, by som povedal, takou črtou toho nášho zjednotenia s ním. Ale poďme k ďalším teda odsekom, ktoré nás budú viesť hlbšie k pochopeniu pokory aj k pochopeniu, ako pestovať pokoru. Sme na strane 12. a text je nasledujúci. Učeník sa pýta svätého Ignáca: Nesedí mi, že človek, ktorý úplne naplňa prikázania Evanjelia, môže dospieť k pochopeniu svojej veľkej hriešnosti? Pravdu sa mi zdá skôr opak. Kto koná čnostne, ako na tak so zvláštnou zanietenosťou, nemôže si pomôcť, aby sa nevnímal ako čnostný. Starec odpovedá: Človek, ktorého opisuješ, robí iba zdanlivé dobro zo svojej padnutej prirodzenosti. Ten, kto robí takéto dobro podľa vlastného chápania, podľa hnutí svojho srdca, nemôže si pomôcť, aby nebol ohromený vlastnou čnosťou. Začína byť na ňu pyšný a vychutnáva si sladkosť ľudskej oslavy. Začínajú vyhľadávať a dožadovať sa jej, dokonca sa stáva hnevlivým voči tým, ktorí mu ju neponúkajú. Počíta svoje dobré skutky a v závislosti od ich počtu si buduje vysokú mienku o sebe samom a prirodzene súdi druhých podľa svojich štandardov, ako to robil farizej spomenutý v evanjeliovom podobenstve. Taký druh čnostnej aktivity iba pozbudzuje v klamlivom postoji voči vlastnej spravodlivosti. Formuje taký druh spravodlivého, ktorého pán odmieta a ktorý odmieta pána, alebo ho vyznáva, alebo ho len vyznáva umelo a chladne. Tá námietka, ktorú dáva učeník, že sa zdá rozumná a logická. Veď je to prirodzené predsa, že, alebo sa tam zdá prirodzené, že ak ja sa namáham v určitom asketickom úsilí, keď vyvíjam veľkú námahu na to, aby som dodržiaval prikázania a vnímam, ako to formuje moje srdce, ako to mení môj život, ako to, ako to pretvára spôsob môjho života, tak len slepý človek nejak môže byť ignorantom voči, alebo počínať si ignorantský voči tomuto poznaniu. Svätý Ignác Briančenov odpovedá na tú námietku učeníka veľmi rázne a hovorí, že takýto človek je v skutočnosti obeťou sebaklamu. Prirovnáva ho k farizejovi. Takže musíme si teda aj z tohto odmietnutia alebo od toho obvinenia, ktoré svätý Ignác Briančaninov podáva za to učenie akože starca, môžem vidieť, že tu nejde len v otácké pokory, tu nejde len o to vonkajšie nejaké, alebo to naplňanie nejakých prikázaní alebo zmeny životného štýlu, že pokora vyviera z niečoho úplne iného. Je to správne nastavenie srdca. A ono ďalšie texty to nám ešte viacej osvetlia, ale svätý Ignác Briančaninov tu naráža alebo poukazuje na jedno veľké nebezpečenstvo, ktoré číha v duchovnom živote, predovšetkým kde si na začiatku, v tých začiatočných štádiách duchovného života, a to je to pokušenie, ktoré vedie k seba uspokojeniu. To znamená, že človek, ktorý vynaloží nejakú námahu, aby kráčal po tej ceste k spáse a skutočne vykoná veľa týchto námach na odstranenie vášni a na nejaké pozbudenie sa k rastu v činnostiach, práve že keď začne vnímať túto zmenu, ktorá sa v ňom odohráva, tak dôjde takému seba uspokojeniu. To znamená, začína byť so sebou veľmi spokojný. A to je ten stav, o ktorom farizejský stav, o ktorom svätý Ignác Briančaninov vo svojom poučení hovorí. To seba uspokojenie vedie človeka k tomu, aby sa sám ocenil, aby sa tak potľapkal po pleci, že som niečo dokázal. A tak seba uspokojenie v duchovnom živote nad tým, čo sme dosiahli, je znakom toho, že všetko to úsilie nebolo smerované skutočne k Pánovi, ale bolo to úsilie, ktoré smerovalo k nám samým. Že bol nasmerované k túžbe niečo dosiahnuť i v tej duchovnej oblasti. Aj keď človek si hovorí, že to robí pre Pána Petra, že to robí pre vlastnú spásu, v skutočnosti môže sa stať, že hľada iba nejaké naplnenie nejakej svojej túžby, ktorá by mu dodala akýsi dobrý pocit vo svojom vnútri. Pred takými 10 rokmi sme tu tam mali vo farnosti manželský pár, ktorí boli takí putníci, oni vystrali veľmi veľa farností predtým a potom prišli k nám, tak bolo to pre mňa také výstražné svetlo trošku, že nikde nevydržali viac ako pár rokov. ale vlastne som ich neodmietol, som ich prijal a oni už v dôchodkovom veku, boli už v dôchodkovom veku a obidvaja sa snažili byť veľmi nábožní, zbožní, duchovní ľudia. A nieraz som bol tak svedkom, ako táto pani rozprávala, že aký ona má denný režim, že koľko toho veľa číta z duchovnej literatúry a proste vždy proste všetko obracala nejak na duchovnú tému. Ale viete, bolo to tak cítiť, že také niečo tam je neautentické a také umelé. Ťažko bolo povedať, že čo to je, ale ja som cítil, že je to také až nepríjemné. A pritom človek nemohol povedať presne, že tak toto je zlé, alebo sa koná, alebo takto, alebo v tejto veci koná zlé. Každopádne, po 3 rokoch išli ďalej, o farnosť ďalej. A keď som sa s nimi rozprával, takže prečo, tak ona sa tak dosť tak sťažovala, hovorí, že bola až tak veľmi nepríjemná, bolo povedala, tak tu ľudia nie sú až takí dozretí, pretože ja by som tak túžila, že by som sa stala takou mentorkou, hlavne pre tie mladé ženy, že by som ich tak duchovne viedla alebo tak, ale nikto nemá o to záujem. A tak som bola, že tak dobre, tak trájsť niekde inde, kde nájdeš dobré obecenstvo. A vlastne tým pre mňa odhalila vlastne i ten problém, ktorý v sebe nosila, nebola schopná rozpoznať. Jej problém bolo to, že ona sa došla k seba uspokojeniu nad tým, čo robí. A vo svojich očiach veľmi povyrastla. Robila veci pre uspokojenie svojho vnútra, svojich túžob, svojho ega. A tým sa vlastne tak trošku je vzdialila od Pána Boha. Takže, ale ono, Brianče, idem ďalej to vysvetľovať vlastne, keď pokračuje so svojím učením, pretože prišla otázka potom, aké sú lieky na seba odmeňovanie. Myslím si, že to súvisí s týmto citátom. Áno, presne tak, súvisí to a vlastne v nasledujúcich textoch dostaneme aj odpovede na túto otázku. Takže starec pokračuje. Opak nastáva pri skutočnom naplnení prikázaní evanjelia. Keď asketik len začne s ich naplňaním, hneď vidí, že ich naplňa nedostatočne a nečisto. Vníma, že každú hodinu je rozptýlený potešeniami vášni. Vníma, že je donútený svojou vôľou konať tie aktivity, ktoré sú zakázané prikázaniami. Potom si zreteľne uvedomí, že padnutá prirodzenosť oponuje evanjeliu. Ďalšie naplňanie prikázaní stále zreteľnejšie odhaľuje nedostatočnosť vlastných dobrých skutkov, množstvo pádov do hriechu, duchovných porážok a biedny stav padnutej prirodzenosti, ktorá sa oddelila od Boha a nadobudla nepriateľský vzťah k Bohu. Keď človek skúma svoju minulosť, vidí, že to bola nekončiaca reťaz hriechov, pádov a skutkov, ktoré nahnevali Boha, a v tejto úprimnosti srdca pripúšťa, že je najväčší z hriešníkov, ktorý je hodný terajšieho a večného utrpenia, ktorý nevyhnutne potrebuje vykupiteľa, na ktorom spočíva všetka jeho nádej na spásu. Teraz sa môže zdať, že vlastne, v čom je teda ten rozdiel, keď prvú skupinu, ktorá sa rovnako snaží, by sa dá povedať, oddržiavať evanjelia, svätý Ignác označuje za farizejov a tejto časti poučenia vlastne oslavuje tých, ktorí robia to isté, snažia sa o dodržiavanie prikázaní. Rozdiel spočíva v jednom, že v tom prvom prípade tí ľudia sú zameraní na seba, hľadajú vlastné potešenie, hľadajú taký spôsob života, ktorý by priniesol to sebauspokojenie pre ich duše, pre ich srdce, aby mohli žiť v takom nejakom nadšení zo seba samých. No skutočné plnenie evanjeliových prikázaní, ak to robíme preto, že chceme sa páčiť Bohu vo všetkom, čo robíme, konáme, myslíme, a nemyslíme na seba, nie sme sústredení na seba, ale sme sústredení na Boha a život s ním, tak vtedy ľahšie spoznávame a dokážeme vnímať to, že i to naše, ten náš pokus o naplňanie evanjeliových prikázaní je vždy nedostatočný a nedokonalý. A že stále mu niečo chýba, čo by tam ešte malo byť. Tento proces alebo toto vnímanie, ako ho opísal, alebo spôsob života, ako ho opisuje svätý Ignác Briančaninov, ktorý vyvoláva to videnie seba samého ako toho, ktorý koná nedostatočne a dokáže vidieť svoj biedný a padnutý stav. Toto sa dosť tak vytratilo z takého náboženského života súčasnosti, pretože sme vedení mnohokrát, alebo je taká všeobecné poznanie ako i nábožnosti, že je to zredukované do pár, by som povedal, prikázaní, ktoré sú notoricky známe, ísť v nedeľu do chrámu, pomodliť sa ráno, večer a tak ďalej. Alebo aj také poznanie čnosti, že byť dobrým človekom, byť čnostným v určitom smere, ale nedá sa povedať, že by vo väčšine sa dalo povedať, že sa stretávame s kresťanmi, ktorí dennodenne majú na mysli tú túžbu po raste v čnostiach a s námahou sa usilujú o rast v čnostiach. A teraz môžete ma obviniť, že robím také všeobecné uzávery, ale treba si to aj tak trošku odskúšať, či to v skutočnosti nie je pravda vo väčšine prípadov. Lebo viete, ak taká skúška správnosti, že kde sa nachádzame ako kresťania, ako tá spoločnosť, ako v cirkvi, že kde sa tak všeobecne, ja teraz nehovorím o tých výnimočných prípadoch, ale takom tom tak všeobecnosti, čo sa dá vnímať, je to, že to či sme nasmerovaní a túžiaci po raste v čnostiach, sa dá ľahko rozpoznať podľa toho, o čom sa rozprávame. A teraz tak všimnúť, keď všetko bola nedeľa, keď sme boli v chráme, sme sa stretli so svojimi spolubratmi, spolusestrami. A teraz sa spýtať, o čom sme sa rozprávali po liturgii, po omši teda. Čo bolo tou náplňou našich rozhovorov alebo témou našich rozhovor, keď sme išli potom z toho domov. Čo bolo náplňou našich rozhovor, keď sme ako rodina potom boli doma? Z rodiny som, alebo sme sa stretli s príbuznými, alebo s priateľmi. Viete, on je tak to mal, alebo má v sebe horúcu túžbu po raste v čnosti a po raste v dokonalosti a svetosti, tak ten nemôže byť o tom ticho. Ten sa k tomu vracia neustále. Je to tak, ako keď niekto je zaujatý svojou prácou alebo pohltený alebo zažratý do tej svojej práce, tak nie je možné. To vieme, to vidíme, že nech už sa rozprávame o čokoľvek, tak sa stále vracia k tejto svojej téme obľúbenej, ktorú má. Ale, alebo inak je, ak sa o tomto nerozpráva, tak je ticho, pretože nemá čo povedať, pretože je úplne pohltený touto témou. A mne sa nezdá, viete, že aby to bolo viditeľné, tak z toho jedného znaku, ktorý je dosť podstatný, že bolo viditeľné, že skutočne v nás blčí, horí tá túžba po čnostiach, po dokonalosti, po raste v duchovnom živote. Skôr rešpektujeme tú akúsi stanovenú etiketu prežívania duchovného života, náboženského života. A skôr sa na tých, ktorí sa snažia ísť o niečo viacej, sa pozeráme skôr s podozrením, než s túžbou sa takémuto človeku podobať. Ale to sa dá veľmi rýchlo zmeniť podľa toho, či ako meníme svoje rozhodnutia. Ono nestačí byť pre kresťana len sa snažiť byť ako keby takým len dobrým človekom. My sa usilujeme o život v Kristovi. O život, ktorý nesie známky jeho života. A samozrejme, že poviete, že je to veľmi veľká meta, takáto dokonalosť, a že my ju nemôžeme nejak dosiahnuť, čo je pravda. To nedokážeme s vlastnými silami. A keď sa o to usilujeme, tak budeme vnímať, že v každej oblasti padáme, alebo nie sme úplne v tom dokonali a že vždy je tam tá nedokonalosť nejaká. A aj keď sa nám niečo podarí, tak proste hneď na sledujúcom okamihu to, čo bolo dobre, je zničené nejakým pádom a len preto, že sme neboli úplne sústredení. A tak neustále vnímame to svoje padanie, tú svoju hriešnosť, svoje slabosti, voči ktorým sa niekedy zdá, že nie ako keby lieku, ako keby sme ich nedokázali nikde poraziť. A vlastne tam, kde si, keď ja si to uznám, že sa snažím, namáham sa a vidím svoju biedu a vidím aj to, že moje sily nestačia, tam by som povedal, tam sa, kde si rodí to skutočné kresťanstvo. Lebo v tej chvíli ja sa obraciam k Bohu, obraciam sa k Kristovi ako k svojom vykupiteľovi, záchrancovi a prosím o jeho pomoc, o jeho smilovanie, ktoré nám jeho milosť aj dáva. To je proste ten moment, kedy ja si uvedomujem svoju nedostatočnosť. Kedy vidím, že moje sily sú ničím a že potrebujem sa z celej hĺbky svojho vnútra, svojho bytia obrátiť na toho, kto môže môj život zachrániť. a vlastne to úprimné obratenie sa k nemu, to uznanie vlastnej slabosti je niečím, alebo je tým momentom, kedy sa v človeku rodí pokora. To je ten moment, kedy ja sa stávam pokorným. Nie preto, že si nasadzujem nejakú masku poníženosti na seba, alebo hovorím slova poníženosti, ale tá pokora sa rodí vtedy, kedy by som povedal až z tej skúsenosti, nemohúcnosti vlastných síl, kedy sa cítim, že úplne bezmocný, bez sily. A kedy to veľmi intenzívne cítim, že pre svoju spásu, pre spásu svojej duše potrebujem Kristovú pomoc. A tam sa rodí tá práva pokora. Nikde inde. Z tej. Dobre, ale poďme ďalej. Bude svätý Ignác Briančan vám to hovorí ďalej. Takáto mienka o sebe samom sa prirodzene formuje z naplňania prikázaní. Človek môže pravdivo tvrdiť, že kto je vedený prikázaniami, Evanjelia hovorí, že nepozná ani jeden dobrý skutok, ktorý by urobil. Pretože i takéto naplnenie prikázania nazýva zvrhlosťou a pošpinením prikázania, ako hovorí svätý Peter Damaský. Nauč ma plniť tvoju vôľu, volá prorok k Bohu. Tú vôľu, ktorú si mi prikázal konať, ktorú skúšam konať, ale nemôžem, pretože moja padnutá prirodzenosť jej nerozumie a odmieta sa jej podriadiť. Všetko moje úsilie je bezcenné a ostane takým, ak nevystrieš svoju ruku ku mne. Na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. Čnosť nemôže byť dosiahnutá ani predstavená mimo Krista Ježiša a Svätého Ducha. Učeník sa pýta, nepovedie takéto sebahodnotenie k zúfalstvu a beznadeji? Starec odpovedá, nie, povedie človeka ku kresťanstvu. Pre takého hriešníka Pán prišiel na zem, ako sám povedal, neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešníkov. Takí hriešníci môžu prijať a vyznať vykupiteľa celou svojou dušou. V týchto slovách je, alebo v tomto poučení je skryté určité vysvetlenie, ktoré potrebujem mať na mysli. Pretože ak si to len to poučenie, ktoré nám ponúklo svätý Ignác Briančan, prečítam len tak narýchlo a nezostaneme pri ňom dlhšie, alebo ho neobohatíme počúvaním ostatných svätých otcov, ktorí rozprávajú o tej téme, tak môžeme si povedať toto, že na čo sa strápiť s takým horlivým naplnením evanjeliových prikázaní, keď vlastne stačí, že vyznám pred Pánom, že som hriešník. Že nie som schopný. Nepotrebujem sa, môžeme si povedať, namáhať sa tvrdo v naplňaní prikázaní, veď ja toto môžem povedať priamo, lebo toto o sebe aj viem. A to moje poznanie, alebo ten môj výrok, že som hriešník, sa zaklada na pravde a neklamem tým a som s tým stotožnený. Ale tu nastáva taký trošku problém, viete, pretože ak ja môžem povedať už len pri takom zbežnom pohľade na svoj život, že áno, som nedokonalý, ja som hriešník. A v takomto stave môžem predstúpiť i pred Pána a povedať mu to. Som hriešník. A môžem to robiť napriek tomu, že som sa ani nepokúsil. Ani som nezačal tú námahu, ktorá by viedla k naplňaniu prikázaní. Jednoducho som sa o to ani nepokúsil. Tá námaha o dodrženie prikázanie, to napätie, ktoré v sebe mám, aby úsilie o čo najvernejšie naplnenie prikázaní, má svoju silu a má svoj osok duchovný v tom, že vedie človeka kdesi do hĺbky srdca, kde nás dostáva som alebo nadobúda poznanie, ktoré je o mnoho úprimnejšie, ktoré je hlbšie a je pravdivejšie. Je rozdiel, ak povie človek, ktorý sa o nič neusiluje, že ja som hriešník a hľadá od Boha pomoc, a je rozdiel medzi človekom, ktorý sa namáha a bytostne spoznáva svoju neschopnosť dodržiať Božiu vôľu a mu to spôsobuje hroznú bolesť srdca a z hĺbky tej bolesti kričí na Pána: pomoc, som hriešník, potrebujem tvoju pomoc. To sú dve rôzne stavy, ktoré majú veľký dopad. I ten prvý stav je neúčinný a neprináša zmenu. Ten druhý stav prináša spásu. A toto máme... Ja si tak pamätám, možno tu budem teraz zle citovať, si už tak pamätám presne, ako to ide. Nemám s tým skúsenosť, ale keď som bol v seminári, teda ja som bol ešte v seminári v Bratislave, kde grécko-katolíci a rímokatolíci boli ako spolu v jednom seminári, tak sme, my grécko-katolíci sme sa zúčastňovali všetkých rímsko-katolíckych tých bohoslúžieb, lebo inak nebolo, až potom o pár rokov neskôr sme mali vlastné liturgie. Ja som zažil iba jeden rok tohto. A pre mňa to bolo niečo nové, pretože som nemal žiadnu skúsenosť s západným obradom a tak som sa aj učil vlastne, ako to všetky omša, ako ide a ostatné pobožnosti. A tam si pamätám, že tam na začiatku vlastne tá výzva, kde vyznávame svoje hriechy a že ho uznávame, že sme zhrešili na začiatku. A tam si pamätám, že náš spirituál, ten taký starý kňaz Žák, myslím, že František Žák sa volal, tak raz tak potom na homilii povedal, že no, nemyslíte si, že ak pribehnete tu na poslednú chvíľu na omšu alebo na rozjímanie, na rodné modlitby a na rozjímanie, a že tu predriemiete cez to rozjímanie, že potom ste schopní skutočne a z hĺbky srdca povedať, že zhrešil som. Nie ste. To bola taká veľmi, veľmi silná vec pre mňa, lebo vlastne on iba poukázal na to, že ten liturgický text, ktorý hovoríme, že vlastne môže mať rôznu hĺbku. Hej? A čo chcel povedať, to, že nestačí len niečo povedať, hoci je to správne a veľmi dobre, čo povieme, a hoci môžeme byť aj presvedčení v mysli, že je to, že sme s tým aj stotočnili, ale pokiaľ to nevychádza skutočne z desi z tej veľkej hĺbky, tak tak to nie je, nemá to tú silu. Nemá to tú silu. A to, o to sa snaží nám svätý Ignác Vyarčaninov proste vysvetliť. Zase na druhej strane, viete, ono, tam učeník sa správne pýta, že či to sebahodnotenie potom nevedie takému zúfalstvu a beznádeji. A on hovorí, že vlastne, že nie. Lebo tam sa niečo odohráva veľmi silné proste pri tomto vyznaní svojej hriešnosti, keď človek sa namáha. To je niečo, čo človek musí dosiahnuť vlastnou skúsenosťou. Prichádza tu veľa ľudí, ktorí proste už roky bojujú s nejakou slabosťou, s nejakou vášňou a skutočne sa namáhajú veľmi, veľmi silno a nikdy som nespozoroval to, že by kvôli tomu upadali do takýchto stavov. Skôr naopak, že uvedomujú si tú svoju slabosť, neschopnosť môže, že pokročiť na tej duchovnej ceste, na tej ceste čnosti. Ale vždy, keď prídu či sviatosti pokáňa, alebo či prídu a strávia nejaký čas v adorácii alebo počas tých bdení, dostáva si akási útecha z hora, ktorá im dáva nádej. Vedia, čo sú, kto sú, čo sa v nich odohráva. A nadobúdajú to pokorné zmýšľanie o sebe samých s vedomím, že sú odkazení na Božiu pomoc. To prišlo niečo, Jaroš 4.7.1. Ja som neodpovedal na tú otázku vašu, prečo je niekto veriaci alebo a niekto nie, pretože to nesúvisí s touto témou, ktorú máme o pokáni, takže keď budeme na túto tému, tak sa k tomu tejto odpovedi vrátim. Dobre, poďme ďalej k Vyarčaninovi. Učeník hovorí, predpokladajme, že žitie evanjeliových prikázaní vedie človeka k poznaniu a uznaniu vlastnej hriešnosti. Ale ako môže človek dosiahnuť úroveň, že sa pokladá za väčšieho hriešníka než iní ľudia, medzi ktorými sú hrozní zločinci a zlosinovia? Starec odpovedal, to je prirodzený následok asketizmu. Ak máme pred svojimi očami dve veci a jednu z nich skúmame so všetkou možnou a neustalou pozornosťou a o druhú sa vôbec nezaujímame, potom veľmi presne a konkrétne chápeme prvú vec a iba veľmi povrchne poznáme druhú. Kto žije podľa prikázaní evanjelia, neustále pozerá na vlastnú hriešnosť skrze jej vyznanie Bohu a slzy, skúša objaviť v sebe viac zranení a neporiadku. Dokonca, keď ich s Božou pomocou objaví, usiluje sa nájsť ďalšie hnaný túžbou obsiahnuť čistotu, ktorá sa páči Bohu. Nepozerá na hriechy druhých. Ak pri nejakej príležitosti zbadá hriech blížneho, tento pohľad bude povrchný, aký majú ľudia zaujatí veľmi zvláštnou úlohou. Vnímajúc svoj život celkom prirodzene a logicky uzná, že je najhorší zo všetkých hriešnikov. Otcovia vyžadujú od nás nadobudnutie takejto dispozície. Bez tohto sebahodnotenia svätí otcovia vyhlasujú modlitbu za neužitočnú. Istý mních povedal svätému Siseosovi Veľkému, viem, že som dosiahol neprestajnú spomínku na Boha. Ten svätý muž mu povedal, nie je dobré, že tvoje myšlienky sú vždy s Bohom. Je dobré vnímať seba samého nižšie, než je celé stvorenie. Základom modlitby je hlboká pokora. Modlitba je v podstate vzlikanie a plač pokory. Kde je nedostatok pokory, modlitba robí človeka náchylného na sebaklam a dokonca i na démonickú ilúziu. Trošku také dlhšie poučenie, ale bolo dobré ho nechať takej dĺžke, aká je, pretože dáva nám veľmi dobré vysvetlenie toho, ako dosiahnuť vlastne ten stav vo vnútri, z ktorého sa rodí i pokora, a ktorý človeka privádza do veľmi veľké blízkosti k Bohu. Teraz, čo vlastne nám vlastne týmto vysvetľuje? Učeník sa spýtal, že ako je vlastne možné dosiahnuť takú úroveň, že sa človek pokladá za väčšieho hriešníka než iní ľudia. A toto je, niečo, čo s tým mnohí majú problém alebo hľadajú na to odpoveď, pretože nedokážu to veľmi pochopiť. Svätý Ignác Briančaninov zhrňa učenie svätých otcov vlastne, ako to uskutočniť. A ja by som to zhrnul ešte viacej a povedal, že cesta k tomu vedie v tom rozhodnutí, že chcem vlastnú spásu. Chcem dojsť k vlastnej spáse. Chcem, že mojou najväčšou túžbou je spása mojej duše. Toto je, ako niektorí hovoria, že jediný prejav egoizmu, ktorý je v kresťanstve dovolený a že je priam nutný. Že ten prejav egoizmu spočíva v tom, že som úplne zameraný na to, aby som dosiahol spásu svojho života, spásu svojej duše. Nie je skutočne nič dôležitejšie, nie je nič, čo by malo väčšiu cenu, nie je nič, čo by stalo za námahu, ako práve toto, spása duše. A človek, ktorý urobí toto rozhodnutie a je nasmerovaný, toto má stále pred očami, že chce dosiahnuť spásu svojej duše, chce dosiahnuť večný život, chce vstúpiť do toho nebeského kráľovstva. Ak toho človek má na mysli, tak potom celkom prirodzene je sústredený na to, aby hľadal cesty, ako to uskutočniť. Ako kráčať po tej ceste, ktorá vedie k spáse. A tak začína hľadať tie inštrukcie, ktoré nachádza v Evanjeliu. A začína ich hľadať, tak toto je inštrukcia od Boha, ktorý mi hovorí, ako môžem kráčať smerom k spase. A tak sa sústredí na naplňanie tejto inštrukcie a tam vníma tie svoje chyby, nedostatky a ako padá, ako nie je v tom úspešný, ale je sústredený na to, aby to neustále skúšal, aby neustále sa pokúšal kráčať podľa týchto inštrukcií. A keď toto robí v skutočnosti alebo právo, tak zrazu sa stáva ako keby slepým voči druhým ľuďom. Akože ako by som povedal, aký osoch má potom človek, ak stráviť čas vnímaním chyb druhých, keď má pred sebou toľko veľa práce na sebe samom. A čím viacej sa takto spoznáva, čím viacej sa takto usiluje, tým hlbšie vníma, že tú svoju nedostatočnosť, tie svoje pády a tak ďalej. A je tým taký skormútený, zarmútený v srdci. Skutočne neustále prichádza k pánovi so slzami a hovorí, pomôž mi. Ja cítim svoju neschopnosť. A čím viac si takto robí, tak potom sa nastáva tento efekt, že aj keď druhí padajú okolo neho, tak sa nielenže pozerá na nich s milosrdenstvom a súcitom, pretože sám cíti, aké bolestivé sú tieto pády, ale rodí sa v ňom taký nový pohľad, ktorý mu hovorí, ktorý mu dáva vidieť úspechy tých druhých, ktoré ho iba viacej zahambujú. A má taký pocit, že tí druhí sú v mnohých smeroch oveľa vpredu pred ním, že ho predbehli v čnostiach. A práve preto nie je schopný vnímať proste tú celú hĺbku ich pádov a hriechov, pretože je ohromený vlastnými a preto pokladá druhých za lepších od seba. Toto ale nedá sa, a my to vieme, to sme už viackrát počuli, ale to sa nedá nadobudnúť tým, že jednoducho si to tak povieme, teraz budeme druhých považovať za lepších od seba. A my si to povedať môžeme a môžeme si to tak nejak nahovárať, ale to bude vždy také falošné a do času a budeme to mať mysli len vtedy, keď sa k tomu prinútime, aby sme teraz vytvorili si tú v mysli, tú predstavu pokory, falošnej pokory, že samozrejme všetci sú lepší odo mňa. To takto nefunguje. To musí byť skutočne vychádzať z toho, keď sa človek veľmi, veľmi usiluje a v svoju vlastnú skúsenosťou opravdivo vníma slabosti svojho vnútra, slabosti svojho srdca, keď sa namáha pri dodržiavaní prikázaní. Teraz v nedeľu po svätej liturgii mi rozprávala jedna mladá matka, že som zapýtal, že ako ten prvý týždeň postu išiel a tak hovorí, že oni majú 3 deti a hovorí, že tak, že si stanovili na tento post, že odpútanosť, hej, že cvičiť, hej, že a zjednodušovanie života, hej, tak sa o tom rozprávali a že budú hľadať proste spôsoby, ako viac zjednodušiť svoj život a byť odpútaný od veci a tak ďalej. A hovorí, že niekedy prostriedko týždňa tá jej najstaršia dcera, nemá ešte ani 10 rokov, tak prišla za ňou a hovorí, že vieš čo, tak ja som takto uvažovala, že to zrkadlo, ktoré tam je veľké, že toto by sme mohli dať preč, my ho nepotrebujeme. Hej? My ho nepotrebujeme a iba nás to zvádza k tomu, aby sme sa v ňom obzerali. A hovorí tá, bolo to také smiešné, teda aj ona hovorí, že bolo to také smiešné, ale hovorí, že na druhej strane bola veľmi zahambená to svojou dcerkou, že ako rozmýšľala a ako prišla k tomuto k záveru. Tak viete, ja chcem povedať to, že toto ponáranie sa a to vchádzanie do spoznania seba samého musí byť opravdivé, aby sa tam zrodil ten výkrik. Skutočný opravdivý výkrik smerom Bohu, Bože, pomôž mi. Výkrik, v ktorom sa rodí skutočná pokora. A keď toto budeme robiť, tak potom skutočne nebudeme vidieť, nebudeme pokúšaní k tomu, aby sme nejak sa vyvyšovali nad druhých. Hej. Dobre. A ako hovorí aj svätý Ignác Briančaninov, že vlastne túto schopnosť alebo to spoznanie seba samého môžeme dostať iba vtedy, keď skutočne sa vydávame na tú cestu asketizmu. Iba sa vrátim k tomu dievčatku, že ako tí rodičia ako skutočne dbajú na to, aby to vyučovali alebo dobre formovali proste v ten správny duchovný život. A nezostávajú len pri nejakom teoretickom vyznaní, že proste tam, nechcem sa o tom viac rozvádzať, že proste tam oni sa usilujú, že keď niečo sa objaví, tak proste aj nasleduje nejaká praktická úprava života, aby to aj deti prakticky zažili, že o čom sa to hovorí, o čom to rozprávajú. A vlastne tá matka videla, že keď rozprávali sa o odputanosti, o zjednodušovaní života, tak to dievčatko skutočne hľadalo cestu, čo znamená, ako zjednodušiť svoj život, alebo prejaviť nejakú odpútanosť. Hej, tak zvolila si, toto prišlo v jej mysli a hneď to sa snažila uskutočniť. Podobne my všetci sme mali takto počínať v kresťanskom živote, že ono, nemáme len prijať informáciu z Evanília, že napríklad keď sa hovorí, že buďte milosrdní, ako je váš nebeský otec milosrdný, tak je krásne to prečítať, ale vlastne to nám nebolo dané na to, aby nás to nejak povzbudilo alebo nejak rozchvelo našu dušu. Je to napísané na to, aby sme to uskutočnili, aby sme to konali. A vlastne od tej chvíli, čo to prečítame, máme sa o to usilovať a tých príležitostí nám Pán Boh dáva do cesty veľmi veľa. A ako náhle toto začneme robiť, tak začneme vchádzať do tej pokory, začneme vchádzať toho spoznania seba samého. A ako hovorí aj svätý Ignác Briančaninov, že ono má to aj veľký dopad, pretože hovorí, že toto je aj základom skutočnej modlitby. Pretože, ako on hovorí, že modlitba je v podstate vzlikanie a plač pokory. A pokora vychádza z toho, že spoznáme seba samých, aký skutočnosti sme a že potrebujeme pomoc zhora. A tiež aj varuje, že kto nemá takúto pokoru, tak potom hovorí, samotná modlitba sa môže stať pre nás cestou, ktorá vedie k sebaklamu alebo aj k demonickej ilúzii. A to sú veľké veci a pravdivé veci. Pravdivé veci. Dobre. Už sa blížime ku koncu. Pozdravujem Jozefa Jagera do Trebišova. Vďaka. Vďaka aj ostatným. Ďakujem, že ste si našli čas na to stretnutie. Pokiaľ vás niečo oslovilo, prosím, nejak zdieľajte to video alebo podcast tým, o ktorých si myslíte, že by im to mohlo pomôcť. To je jedna vec. dať to ako si online alebo do toho digitálneho sveta, ale druhá vec je dať o tom druhým vedieť, lebo ten digitálny svet je preplnený množstvom vecí a tu sa spolieham na vašu pomoc. Dobre, držte sa, štvrtok sa nestretneme pri Evergetinos, ako aj v tom e-maili už bolo naznačené. Dôvodom je to, že dnes sa mi narodila ďalšia vnučka Anastázia Sofia a tak ideme v štvrtok sa s ňou stretnúť. A teraz cez Veľký post je to vo farnosti veľmi veľa povinností, takže ten štvrtok vyzerá taká možnosť na cestovanie. Takže potom sa stretíme až na budúce v pondelok. Držte sa. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásko teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätých nás Briančaninov, pros Boha za nás riešných. Amen. Dobre, držte sa.